Вітаю всіх, чи є приймачі, налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 1 червня, початок літа, в ефірі «Вечірня Свобода», в студії Марина Пирожук. Чи стає Україна конфліктогенною зоною, чи є загроза політичній цілісності, унітарності держави? Як влада реагує і розв'язує конфлікти, які виникли останнім часом у багатьох сферах життя країни? Чи має вона врешті політичну волю адекватно реагувати на такі нові виклики часу? Про це та інше говоритимемо сьогодні у «Вечірній Свободі» з політологами Ігорем Лосєвим та Максимом Перепелицею. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте свої запитання. Але до теми трохи згодом, а наразі час для випуску новин, який підготував мій колега Петро Кагуй. Петре, вітаємо вас і прошу.
Добрий вечір усім. Депутати Миколаївської міської ради проголосували сьогодні за надання російській мові статусу регіональної. За висловилися 59 депутатів із 90 присутніх. Сьогодні ж на сесії також відхилили протест міського прокурора на рішення попередньої сесії, яким Миколаїв оголосили територією без НАТО. Нині біля будинку Миколаївської міської ради триває пікет представників Краєвої організації Народного руху, Товариства «Просвіта» та Комітету захисту української мови з вимогою скасувати рішення депутатів. Голова Краєвої організації руху Юрій Діденко наголосив, що політичні партії регіону готові до безстрокових акцій протесту.
Більш дієво все-таки потрібно виступати представникам прокуратури. За неприйняття відповідних рішень незаконних повинна бути зразу наступати відповідальність. Сьогодні активну позицію Миколаїв зайняла громадськість. Я думаю, що це рішення буде як холодний душ для більшості українців Миколаєва. І я думаю, що вони все-таки активізуються.
А у Дніпропетровську кількість учасників протесту проти надання російській мові регіонального статусу зростає. Сьогодні під будівлею міськради майже вдвічі збільшили кількість наметів. До активістів Української народної партії, консервативної, БЮТу та наших українців долучилися Християнська партія та Республіканська партія «Собор». З подробицями із Дніпропетровська Юлія Рацибарська.
Акція протесту під міською радою триває 9-ту добу поспіль. Зараз тут уже 16 наметів, з яких 7 агітаційні і для збору підписів за відставку депутатів, котрі проголосували за російську як регіональну. Як повідомив один із активістів наметового містечка, минулої ночі представники міськвиконкому позбавили пікетувальників електричної енергії, відімкнувши розетки. Отож, зараз мешканці містечка очікують на електрогенератори. Протестувальники прогнозують, що сидіти під міськрадою їм доведеться щонайменше тиждень. У суді мовне питання ще не розглядалося. Дніпропетровська міська рада вирішила надати російській мові статус регіональної 24 травня. А 26 травня прокурор міста подав до обласного господарського суду позов щодо скасування цього рішення. І з того моменту рішення міськради вважається призупиненим до розгляду справи у суді.
Депутати Державної думи Росії Константин Затулін та Юлій Квіцинський мають намір відвідати Феодосію, де тривають антизахідні акції протесту. Про це вони повідомили в Сімферопольському аеропорту, де після прильоту провели прес-конференцію, говорить Константин Затулін.
Ми прилетіли, тому що непокоєні відбувається в Феодосії.
Ми прилетіли, бо занепокоєні тим, що відбувається у Феодосії і взагалі на території автономії. Це пов'язано з реакцією на підготовку до проведення в Криму маневрів «Сібриз». Щонайменше таке офіційне пояснення перебування у Феодосії військових вантажів. А до цього корабля, який за дорученням блоку НАТО Сполучених Штатів привіз і озброєння, і будівельне обладнання на кримську землю.
Привіз і вооруження, і строїтельне обладнання на кримську землю.
Сказав російський депутат. У Феодосії з неділі тривають акції протесту активістів проросійських сил проти прибуття до місцевого порту американського вантажу для підготовки міжнародних миротворчих навчань «Сібриз-2006». Вони мають пройти на території Криму у липні-серпні нинішнього року. До 2008 року на острові Зміїний створять населений пункт «Біле». Йому можуть надати статус міста. Про це заявив виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації Борис Звягінцев. Детальніше Петро Каландириць.
Борис Звягінцев підкреслив, що на острові Зміїний готові розпочинати роботи для зміцнення берегу та розвитку інфраструктури. На ці роботи планується витратити 78 мільйонів гривень. Перший транш у розмірі 2 мільйонів вже надійшов. Проведений конкурс, підготовлена необхідна документація. Останнє слово має сказати Міністерство будівництва. І ми розпочинаємо реконструкцію, повідомив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації. Завершити роботи планується до 2008 року. У населеному пункті будуть мешкати приблизно 100 осіб. Нині на острові мешкають прикордонники, екологи, які спостерігають за перелітними птахами. На Зміїному є і виробничі приміщення.
Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, але не відмовиться від свого права на збагачення урану, заявив міністр закордонних справ Ману Чехр Мотакі. Напередодні держсекретар США Кондоліза Рей заявила, що Вашингтон готовий приєднатися до європейських країн у переговорах щодо ядерного питання Ірану, якщо Тегеран припинить атомні дослідження. На це міністр закордонних справ Ірану Ману Чехр Мотакі сказав.
Слова «Райс» не були чимось новим. Просто цитати з її попередніх інтерв'ю та промов. В її словах відсутній свіжий погляд на логічне вирішення ядерного питання.
Представники п'яти постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини сьогодні проводять засідання у Відні, на якому обговорюють кризу довкола іранської ядерної програми. І це була остання вістка. Марина, у мене все.
Дякую, Петро. Нагадаю, що з випуском новин нас ознайомив Петро Кагуя. Ми починаємо вечірню свободу. Шановні гості, проблема з мовою, кримська карта, соціальний конфлікт, відсутність інститутів влади. Це що означає, що країна стає конфліктогенною зоною? Пане Лосю, почнемо з вас.
Я думаю, що таке визначення конфліктогенна зона, то ще дуже м'яке визначення.
Ситуація
значно гірша, тому що те, що відбувається і в Криму, в інших регіонах, оці рішення щодо мови, фактично йдеться про справжній заколот, і ми знаємо, що в багатьох інших країнах серйозні конфлікти, в тому числі і збройні конфлікти, починалися саме з цього.
А багато хто вважає, що це є початком серйозного поділу країни, і що це не менш серйозна загроза унітарності держави.
Звичайно, так, я це маю на увазі.
Треба бити на сполох.
Що фактично, звичайно, певні політичні сили провокують у нас, так би мовити, Карабах, Боснію, Косово і Придністров'я разом. І всі ці речі і в мовній, і в інших сферах – це фактично заколот, це наступ на українську державу. І саме так держава має реагувати, що їй фактично сьогодні оголосили війну. Війна оголошена антидержавною п'ятою колоною. Влада, на превеликий жаль, демонструє абсолютне нерозуміння того, що відбувається. Вона це сприймає як якісь політичні жарти, а це не жарти.
Влада, будемо говорити потім, пане Перепелиця. Чи поділяєте ви думку пана Лосєва? І, власне, питання статусу російської мови обговорювалося ще за Кучми, якого багато хто з нинішніх можновладців називає і називали злом України. Одначе тоді далі Балачок ніхто не відважувався йти. Зараз за Ющенка питання мови має практичний вимір. І як ви це кваліфікуєте?
Я думаю, що ми могли пишатися до 2004 року, що Україна була самою стабільною країною на пострадянського простору.
Це ви говорите на повному серйозі?
Богу дякувати, нас оминули міжетнічні конфлікти, які були і в Молдові, і в Грузії, і в Азербайджані, і в самій Росії. Хоча у нас був конфлікт, політичний конфлікт з Кримом, але ми його вдало врегулювали в 94-му році.
Активізація цієї проблеми зараз, це
але,
що, всі відчули слабкість влади,
але,
а може і взагалі безвладдя, чи що?
Але це зовсім не означало, що у нас були відсутні конфліктогенні чинники. На відміну навіть від Молдови і Придністров'я, ми маємо конфліктогенний чинник набагато більш потужний, ніж на всьому пострадянському просторі. І я би сказав, цей чинник конфлікту ідентичностей. І такі конфлікти, конфлікти ідентичності, як правило, приводять до громадянської війни. І такі конфлікти, це конфлікти не між етнічними спільнотами. Це конфлікти всередині української спільноти.
Зрозуміло, пане Перепелиця, а скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, які конфлікти є природніми, неминучими, а які породжені, власне, самою владою?
Власне, конфліктогенний чинник, чинник оцій ідентичності, він існував на Україні. Але до 2004 року політичні сили не розкручували цей чинник. Чому не розкручували? Тому що, власне, і старий уряд, Кучми, як говорите, він не особливо прагнув будувати українську націю. А будівництво нації – це завжди є процес ідентифікації.
Але ж і цих проблем не було в такій формі.
І тоді ми жили на просторі, люди не ідентифікували себе з українською нацією політичною ні на Сході, ні на Заході. Була дуже квола мовна політика. Так, в Донецьку закривали українську школу, ніхто на це не реагував. В Криму взагалі не можна нічого купити, української газети теж ніхто не реагував. І тому не було індикаторів ідентичності. В 2004 році, коли почалася війна за владу, під час президентських виборів, політтехнологи і деякі центри з конфліктології у нас вкинули ідею мобілізувати електорат на основі конфлікту, на основі конфліктогенного чинника.
Це спрацювало?
І це спрацювало. Ви пам'ятаєте ту карту, яка розділяла на перший сорт і другий сорт? Це був закинутий
тобто
політиками
оцей конфлікт. Тобто ви вважаєте, проблема з мовою – це все результати, продукт тих технологій, наслідки тих технологій?
Ні, це є ознаки ескалації конфлікту ідентичності.
Зрозуміло. А чи
мова, я вибачаюсь, мова – це є похідною цього конфлікту. Тому що коли люди ідентифікують себе з різними спільнотами, вони ідентифікують по певним чинникам. І чинником номер один є мова. Якою мовою розмовляєте, до тієї спільноти ви належите. Мова є дуже потужним конфліктогенним генератором. Чому? Тому що мова об'єднує, це колосальна мобілізаційна сила, вона об'єднує людей, але вона і роз'єднує. І завдяки цьому мова стала одним із рушійних чинників Придністровського конфлікту, в Хорватії мова стала одним із рушійних чинників, і у нас розкручується той же самий сценарій, конфліктогенний чинник,
а хто розкручує цей
побудований
сценарій?
На мові. Але я думаю, що це не тільки мова. Ми побачимо ще інші чинники, які найближчим часом проявляться.
Хто зараз розкручує ці сценарії?
Ну, розкручують ці сценарії ті, хто знаходяться при владі в результаті парламентських і місцевих виборів. Я думаю, що всі області, в яких перемогла партія регіонів, приймуть постанови про статус регіональних мов.
Зрозуміло, панове.
І це буде відповідним ресурсом партії регіонів в Верховній Раді.
Дякую, пане Перепелице. Прошу вас висловлюватися більш лаконічно, оскільки у вас є партнер ще. Пане Лосів, і взагалі питання до вас обидвох хотілося б адресувати. Наскільки адекватно, власне, на цю проблему реагує українська влада, і, зокрема, президент, який є гарантом Конституції?
Влада реагує надзвичайно мляво, себто якихось дієвих важелів, методів реагування на цю ситуацію влада не знайшла. Певною мірою ми сьогодні розплачуємось за 15 років потурання діяльності антидержавних сил, за те, що нічого не робилося, на це не зважали. То коли держава мусила діяти, в тому числі і силовим шляхом, і якимось чином карати за такі прояви, цього не робилося. І сьогодні ми бачимо, що фактично всі сили, вони значною мірою керуються духом безкарності. Тому, на мій погляд, протидії проти цих явищ не знайдено, на жаль, з боку влади.
Чи можемо ми говорити, що президент справді є гарантом Конституції?
Ну, на мій погляд, поки що ми в діях президента не бачимо цього чинника.
Зокрема, 10 стаття, де йдеться про мову, стаття, в якій йдеться про територіальну цілісність.
Себто реагування адекватного загрози з його боку ми не бачимо.
Дякую. Маємо слухача на зв'язку. Алло, в ефірі, добрий вечір. Ставте своє запитання.
Дякую. З приходом к власті Ющенка Україна в стабільним апогеї конфліктів. Вопрос. Не связаны ли конфликты в Украине с тем, что нынешнее правительство влилось в мировой глобализм и поддерживает США за право господствовать на планете?
Дякую.
Ну, мне кажется, что это дуже далеко від наших реалій. Глобалізм, там, планета і так далі. У нас є більш конкретні проблеми і конкретні загрози тут, як на мене.
Я гадаю, що вся ця кампанія антиукраїнська ведеться досить вміло з точки зору конфліктології. Я говорив вже, що одним об'єднуючим чинником є російська мова, іншим об'єднуючим чинником є образ ворога. І такий образ ворога тиражується в особі Сполучених Штатів Америки. Те, що ми сьогодні зараз почули, це є усвідомлення певних образів, певних символів. От іншим символом є НАТО. НАТО, США – це вороги, які хочуть окупувати країну. Причому люди навіть не усвідомлюють, що США ніколи не заявляло про те, що воно хоче окупувати, чи НАТО хоче окупувати. Навпаки, ми маємо міждержавні угоди і документи вищого рівня про те, що НАТО і Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет України і незалежність, і територіальну цілісність. І в той же час ми бачимо рішення Думи, яка поставила під сумнів продовження договору про дружбу, співробітництво, партнерство з Україною. І відтак повернути Крим. Але ви бачите, що такі рішення не викликають усвідомлення в людей якогось образу не ворога, кажу, хоча б небезпеки. І це теж
дякую, пане
Притулице.
20-16 у Києві. Ви слухаєте «Вечірню свободу», де ми говоримо про відповідальність влади за конфліктні точки в Україні з політологами Ігорем Лосєвим та Максимом Перепелицею. Після короткого повідомлення продовжимо дискусію. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Ніякої російської, навіть бути взагалі просто даже не може. Речі навіть піднімати даже цю тему не надо. Тільки українська мова.
Верховна Рада п'ятого скликання розпочинає свою діяльність.
У списках блоків, які прийшли до Верховної Ради, там купувались місця за списки. Платили 5 мільйонів доларів і більше.
Свобода сьогодні.
Безпрецедентне давлення Заходу на нашу країну.
We did and are doing the right thing.
Якщо наші українські партнери устами свого президента говорят о том, что они удовлетворены.
Це «Свобода» сьогодні, 20.30, щодня, крім вихідних.
Панове, кримська карта, те, про що вже згадував пан Григорій Перепелиця, заяви росіян про можливу зміну юрисдикції Криму. Знову ж таки, яка природа цих конфліктів і чому я на цьому буду наполягати? Влада на це не реагує, або ж наскільки професійно вона реагує? І що це, знову ж таки, вказує на слабкість влади, чи сама проблема гостра, яка...
Ну, і сама проблема, до речі, доволі гостра, але я мушу сказати, що... Протягом 15 років, коли Росія надзвичайно активно боролася за Крим, київська влада від цієї боротьби дистанціювалася фактично. Не було жодної реальної активності. За ці 15 років була можливість наблизити Крим до решти України, але це не було зроблено. Ну, я маю на увазі насамперед в галузі культурно-гуманітарній, коли на 600 російських шкіл Криму припадає лише 5, здається, українських, і коли пан Матвієнко спробував відкрити 6, розпочалися заворушення проти цього. І не зроблено в цьому сенсі нічого. Інформаційний простір український, як такий, відсутній. І відповідно, що Україна просто не здатна впливати на населення. Хоча я мушу сказати, що в 91-му році в Севастополі, здається, 54%, в Сімферополі 51% проголосували за незалежність України. Себто це були вже якісь базові умови, які треба було розвивати. Але не зроблено нічого і дотепер нічого не робиться.
Зрозуміло. 490-2905, телефон нашої студії. Ми маємо знову слухача. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Ставте своє запитання.
Алло, доброго вечора. Алло.
Добрий вечір, так, ми вас чуємо.
Ви слухаєте мене, так?
Так.
Це Петро із Києва. Я дуже дякую за таку дуже важливу передачу, дуже важливий цей період. Дякую гостям, Лосєву і
Григорію Перепелиці.
І Перепелицю, так, дуже дякую за їх чітку позицію, за речі своїми іменами називають. І я теж іще більше хочу назвати речі своїми іменами. Справа в тому, що треба вже називати, очевидно. Справа в тому, що на нашій території живе, ну, скільки відсотків, там, 30 чи стільки, чи 20 росіян. І все це була саме початку потенційна загроза державності України. От. І їх треба назвати, що вони з'явились на нашій землі українській в результаті окупації, в результаті колоніального становища 350-річного. От.
Шановний пане, дуже дякую. У нас мало часу. Коротко формулюйте запитання. Чи це, власне, все?
Запитання таке, що чи не пора уже речі своїми іменами називати таким чином і ставити їх на свої місця? Звичайно,
дякуємо.
Це залежить від влади.
Дякуємо. Пане Перепелець.
Ну, я не поділяю думку нашого слухача, тому що ми не маємо в Україні міжетнічних протиріч. І росіяни досить добре інтегровані в українську спільноту, і вони не складають для України жодної загрози.
До речі, пан Лосев є росіянином.
Так, от поруч з нами. Проблема в українцях. Оце головна проблема. Проблема в тому, що велика частина українців, особливо які мешкають в східних регіонах і в Криму, вони не можуть ідентифікувати себе як українцями. Вони вважають це чужою нацією для себе. Вони не хочуть ні знати, ні розмовляти українською мовою. От в цьому є проблема. І це ставить їх в ситуацію шаленого дискомфорту, психологічного, світоглядного дискомфорту, що призводить до конфлікту. От в чому є проблема. Проблема в українцях, а не в росіян.
Ну, я, до речі, підтримую цю точку зору, тому що в нас майже 80% населення в Україні становлять етнічні українці. За умови внутрішньої монолітності цих 80%, нічого б не могло б загрожувати стабільності в Україні. На превеликий жаль, от подивіться, в усіх регіонах, де проголосували за партію регіонів, переважно більшість етнічно становлять саме українці.
Панове, а ми, до речі, говорили багато про владу. А хто, на ваш погляд, сьогодні є владою в Україні? Хто управляє країною? Хто є господарем в цій країні?
Хотів би я це знати, як і ви. Хто керує Україною і чи керує взагалі сьогодні?
Пане Перепелиця.
Я не здатен відповісти на це питання, тому
дати
що
цьому визначення.
Я не володію інформацією, але що я хочу сказати? Що влада не помічає тієї колосальної небезпеки, яка насувається на Україну.
Від такої
і
влади є небезпека, яка не помічає небезпеки?
Ну, якщо це небезпека, то і небезпека в бездіяльності.
Зрозуміло, панове, з огляду на те, що нова форма правління країною де-факто ще не запрацювала, а стара вже система діє лише за інерцією. Які ризики від цього? Чим небезпечний, власне, цей період, пане Лосю?
Ну, він небезпечний тим, що є реальна загроза втрати керованості країни з боку влади, коли процеси почнуть розвиватися поза владою, без влади. Ну, коли сьогодні ми дивимося на цю ганебну історію з коаліцією, коли треба рятувати Україну, а всі думки влади зосереджені на тому, як не пустити Тимошенко у крісло прем'єра. Ну, це патологія, це вже щось за межами здорового глузду.
А як ви, до речі, оцінюєте ці гасла на зразок? Треба не за посади боротися, а за ідеї. Наскільки такі заяви, по-перше, чесні, а по-друге, коректні? І чи не є це, так би мовити, дорожньою картою до хаосу, безпорядку і безвладдя, оскільки не принципи відповідають за ситуацію в Україні, а конкретні люди, які наділені повноваженнями?
Я тільки скажу, що кожен день відсутності нового уряду в Україні працює проти України. Кожен день оцих от з'ясувок у Києві, ось цього хаосу, він працює проти країни.
Пане Перепелиця, уряду немає повноцінного, парламент ще не працює, Конституційний суд теж.
Знаєте,
в ключових відомствах виконувачі обов'язків, себто державні інституції повноцінно не функціонують. Чи поділяєте ви думку пана Лосєва про те, що в країні, власне, безвладдя?
Я висловлю свою думку. Моя думка полягає в тому, і мені це наводить, так би мовити, вивчення Придністровського конфлікту. Я досить довго займався його дослідженням, і я з усією відповідальністю підкреслюю, що ми повторюємо сценарій Придністровського конфлікту.
Зрозуміло, маємо слухача, потім продовжимо розмову. Алло, ви в ефірі, добрий вечір, ставте своє запитання.
Мене звати Євгеній. У мене такий вопрос. Чому за 15 років не улучшається життя людей? А, в принципі, люди вважають за бидло глупе населення, а все время муссирують цей вопрос, то язики, то, ну, от, такі провокаційні вопроси.
А ви вважаєте цю проблему несерйозною?
Що?
Ви вважаєте, що ці проблеми несерйозні?
Государство нічого для рішення цих проблем не робить. Воно не робить, щоб були свободні безплатні курси для українського язика, вивчення української літератури. Не впускаються ні самоучителі зазначених о тиражах, не здаются, нету преподавателей, достаточно украинского языка, которые хотели бы... преподавается бесплатно. А все это просто у вас, ну, вы муссируете и только создаете украинский национализм.
Хотя... Дякуємо вам. Дякуємо. 20-24 в Києві. У нас на черзі коротесеньке повідомлення, буквально кілька секунд, а потім будемо реагувати на запитання чи зауваження слухача.
Чому до Криму з'їхалися російські депутати? І що нового ізраїльські вчені з'ясували про сексуальність?
За даними вчених, коло 30% людей несуть варіант гену високої сексуальності.
Про все це дізнаєтеся о 20.30 у «Свободі сьогодні».
Панове, повертаємося до зауваження нашого слухача. Чи має він рацію?
Ну, в деяких своїх зауваженнях він справді має абсолютну рацію. Скажімо, те, що він сказав про відсутність конкретних кроків на шляху національного відродження українського в Україні, справді так, бо було проголошено гасла. Гасла, так би мовити, українізації, але насправді нічого практично не було зроблено. Бо це велика робота, це треба видавати тисячі назв книжок, це треба створювати телеканали, радіостанції, інформаційний простір. Тут дуже багато роботи, а на цьому шляху нічого не було зроблено. Ну, що стосується його інвективи щодо українського націоналізму, я думаю, людина просто необізнана і не дуже розуміється на тому, що це таке насправді. Ну, це окрема тема, про яку треба окремо
говорити. Він, власне, зауважує, що бракує певної літератури, брошурок. І...
Ну,
пане Переплицев.
Слухач має рацію, звичайно. В цілому я не хотів би повторюватись, я погоджуюсь з паном Лосєвим.
Панове, а сьогодні, знову ж таки, ніхто в країні не знає і не може дати однозначної відповіді на ключові питання. Можливо, ви дасте і знаєте про те, хто буде спікером, хто буде прем'єром, коли, власне, працюватиме ці державні інституції. І, до речі, чи загрожує, на ваш погляд, в Україні спікеріада і прем'єріада тривало?
На превеликий
жаль, ви вже говорили про наслідки.
Той політичний клас, чи точніше сегмент політичного класу, який сьогодні в нас намагається прийти до влади, він керується в усіх цих питаннях не якимись надзавданнями національного штибу, а керується виключно егоїстичними інтересами боротьби за якісь там кланові преференції. На превеликий жаль, в цьому сенсі поступу у порівнянні з кучмістським режимом ми не спостерігаємо. І те, що вони зараз граються в ці ігри, коли країна фактично висить над прірвою, це все справляє жахливе моторошне враження.
Пане Перепелице.
Ну, ця гра говорить про одне, що у нашої політичної еліти немає загальнонаціональних цінностей, а тільки ці загальнонаціональні цінності мали б об'єднати і націю, і країни. До таких цінностей відноситься суверенітет країни, її незалежність, територіальна цілісність і процвітання. На жаль, ми не бачимо, що ці цінності є пріоритетними, а мова йде дійсно за переділ політичної влади в країні. І, на жаль, цей переділ йде за регіональною ознакою. В залежності від конфігурації коаліції, а також від бездіяльності влади, ми можемо очікувати, що Київ, центральна влада, повністю втратить контроль над східними регіонами України і Криму.
Хто може в цій ситуації радикально змінити сюжет, так би мовити, розвитку країни? Пане Лосю, хто має в свої руки взяти відповідальність, по-перше, за ситуацію в Україні, контроль якийсь?
Має бути сильний прем'єр.
І зрештою, влада – це ж насильство. Чому влада не використовує свою функцію легітимного насильства, тобто через закони, конституцію і таке інше?
Має бути сильний прем'єр. Я не хочу зараз вести агітацію, щоб не впливати на тих, хто творить коаліцію. Але я бачу тільки одну сильну постать в Україні. Це навіть, ну, це не чоловік, це жінка, ми всі її знаємо. Поки що я іншої такої сильної постаті в нашому політикумі не бачу.
Пане Переполице, як врегулювати всі ці конфлікти, всі ці нагальні проблеми? Безболісно для безпеки країни і громадян.
Найбільш ефективний шлях врегулювання конфлікту – це попередження його на ранніх стадіях розвитку.
Нинішня влада з цим порається?
На жаль, сьогодні ні.
Зрозуміло, Григорій Перепелиця та Ігор Лосів були гостями вечірньої свободи, яку підготувала і провела Марина Пирожук. Я дякую гостям і слухачам. Далі «Свобода сьогодні».